Tvardauskio bokštas. Ilgai gedėjo Žygimantas Augustas karalienės Barboros. Ankstyva šarma nubalino plaukus, pritemo ir prarado spindesį akis, bet visų baisiausia valanda atėjo karaliui, kai kartais pabandė prisiminti mylimos moters veidą ir nebegalėjo. Prisiminė jos rūbo šiugždėsi, jos balsos skambėjimą, jos lengva eigasti, bet veidas, žvilgsnis, tiek kartų su meilė ir švelnumu įlydėjęs, išdilo laiko migloje. Ir kad ir kaip stengėsi karalius, nebegalėjo atgaivinti jo savo atmintyje. Susirūpino ir nuliūdo valdovas, pasiguodė savo rūmų gydytojui, paliepė astrologui žiūrėti į žvaigždžių įsidėstymą. Bet bejėgės pasirodė gydytojo kvapiosios žolelis, o astrologas kiekvieną rytą tvirtindavo, kad vis dar netaip įsidėšiusios žvaigždės, kad reikia laukti, kol Venera pereis į Saturno orbitą, kol šaltasis mėnulis kirs septintąją sferą, kol... O valandos birėjo kaip smėlis, o dienos plaukė kaip vanduo, ir jautė karalius, kad jau nebeilgai laikys skeptrą rankose, kad nebeilgai jo kojo žengšio žemės takais, ir jau nieko taip nebetroško, kaip dar nors vieną vienintelį kartą pamatyti tą veidą, kuris kadaise taip jaudino jo širdį. Jau peršoko saulė rudens lygiadienį, jau ilgėjo tamsos valandos, jau nudraskė vėjai paskutinius geltonus lapus karaliaus sode, kai nežinia iš kur pasirodė Vilniuje keturių juodų žirgų traukiama karieta. Vėliau žmonės tvirtino, kad karieta neįvažiavusi pro miesto vartus, o tiesiog staiga atsiradusi didžiojoje gatvėje. Striukas, šlubas, viena koja tarnas nušoko nuo pasostės ir paslaugiai atvėrė karietos dureles. Išlipo aukštas, veriančių juoduokių vyras, apsisiautęs ilgų kelioninių apsiaustų. Nesuprantama kalba kažką pasakė tarnui, tas nuolankiai išklausė palenkęs galvą ir bjauriai šlupčiodamas dingo rūmų durise. Aplinkus sustoja žiopliai stengiasi išvelgti nepažįstamojo veidą, beveik paslėpta po ilgą vaurą. Bet vyriškio akis taip vėrė, kad jie nenoromis gręžėsi į šalį. Dar tą patį vakarą visose Vilniaus smuklėse kalbėjo, kad iš Prahos atvykęs didysis burtininkas ir magas Tvardauskis. Vieni kalbėjo, kad jis gyvenas jau keli šimtus metų, numirštas ir vėl prisikelęs savo burtų ir žinoma velnio pagalbą. Kiti skaičiavo niekada neregėtus burtininko turtus, treti tvirtino, kad bėdos miestas dabar neišvengs. Kita rytą prie namų vartų, kuriuose buvo apsistojęs didysis magas, sustojo rūmų karieta su karaliaus herbais. Tvardauskio laukė pas Žygimantas Augustas. Burtininkas išdidžiai perėjo rūmų salėmis, o didžiuliuose veidrodžiuose jo aukšta sausa figūra nesispindėjo. Dvariškiai pagarbiai linkčiojo, šnipždėjosi ir lydėjo Tvardauskį akimis. Bet burtininkas žengė paskui vikrų pažą, nekreipdamas į juos jokio dėmesio. Žygimantas Augustas sėdėjo minkštame krėsle, apmuštame raudono aksomu, parėmęs dešinę ranką pavargusią galvą. Pamatęs magą, jis pagyvėjo, mostelėjo pažui. Burtininkas priklopė ant vieno kelio ir žemai nusilenkė. Aš atvykau, maloningasis viešpatė, kaip tu įsakei. Karalius ilgai žiūrėjo į burtininką, paskui paklausė. Tu gali padaryti tai, ko aš prašiau? Taip, nesvirodamas atsakė Tvardauskis. Karalius pliaukštelėjo delnais, įbėgo tas pats pažas. Palydėk jį, karalius susimastė. Palydėk jį keturkampį bokštą, tą, kuris į nėries pusę. Palauk, sustabdė pažą. Įsitraukė iš už juostos piniginę. Paduok. Tvardauskis dar kartą žemai nusilenkė. Vėlinių naktį viskas bus paruošta valdovė. Juodudingo už durų karalius vėl parėmė ranką galvą. Keturkampis žemutinės pilies bokštas stovėjo už arsenalo ir pro jo mažus siaurus langelius matėsi rudeninį, patvinusi neris. Magas įsikūrė viršutinėme aukšte, mažame skliautuotame kambaryje. Pilies argyba dabar kiekvieną naktį matydavo mirgantį žiburėlį bokšto languose, kuris negesdavo iki pat vėlyvos rudens aušros. Į patį bokštą buvo griežčiausiai uždrausta įeiti. Kartais langė vėlyvas praeivis išvysdavo ir paties mago tamsią figūrą, girdėdavo keistus garsus ir įtraukęs galvą į pečius paspartindavo žingsnį. Tamsų vėlinių vakarą, kai virpėjo ant kapų žvakių liepsna ir katedroje įdėjo gedulingos mišius, karalius, niekieno nelydimas, išėjo iš rūmų ir pasuko bokšto link. Sargybiniai atvėrė sunkias geležėmi kaustytas duris ir karalius ėmė kopti siaurais įvyjais laiptais. Švilpė vėjas bokšto kuoruose, pro greitai lekiančius juodus debesis švyščiojo blyškus įsigandęs mėnulio veidas. Magas, apsirengęs juodu apsiaustu su plačiomis rankovėmis, jau laukė. Visas jo rūbas buvo išsiuvinėtas paslaptingais kabalistiniais ženklais. Kambario sienos taip pat buvo išmuštos juodų audeklų ir taip pat išmargintos ženklais. Nepratarės nė žodžio, burtininkas mostelėjo į krėslą, pastatytą tamsiame kampe. Prie kitos kambario sienos stovėjo mažytį šešiakampį stalelis, ant jo gulėjo stora, pergamentiniais lapais knyga ir blausiai mirgėjo vieniša žvakė šviesa. Virš stalelio patamsėjusiuose sidabro rėmuose kabojo ovalinis veidrodis. Magas atvertė knygą, uždegė žvakes veidrodžio kandelabrose. Nuo jų kambaryje nepasidarė šviesiau. Ir atsigrėžęs į karalių tarė: maloningas jis viešpatie, tu pamatysi šiandien tai, ko troškai. Bet sakau tau, žiūrėk šaltai ir abejingai. Nejudėk, kad ir ką pamatytum. Karaliaus širdis mušė smarkiai ir tankiai. Jam atrodė, kad nuo jos dūžių aidė visas kambarys. Iš didžiulių taurių, kurių karalius nebuvo pastebėjęs, ėmė kilti kvapnus balti dūmai. Pamažu visas kambarys paskendo balkšvame rūke, nuo kurio karaliui lengvai svaigo galva. Juoda mago figūra beveik susiliejo su sienos audeklu. Žiūrėk į veidrodį, viešpatie, išgirdo tarsi iš labai toli mago balsą. Magas ėmė šnipždėti nesuprantamus žodžius ir staiga iš sidabrinės veidrodžio gilumos tiesiai į karalių. Lengvai orų žengė baltas moters šešėlis. Jis ryškėjo įgaudamas formą. Karalius išvydo bliškias rankas, ištiestas į jį, paskui veidą, lūpas, antakių lankus, tokius pažįstamus. Akis su meilė ir liūdėsi žvelgiančias į jį. Jos šaukė ir kvietė. Viską pamiršęs karalius sušuko barboro ir puolė artyn ištiesęs rankas. Žvakių liepsna susviravo. Švystelėjo liepsnelių atspindžiai veidrodyje, jis pritemo ir moters šešėlis dingo. Karalius krito atgal į krėslą, užsidengė veidą rankomis. Nejaugi viską šiame pasaulyje tik šešėlis. Magas priekaištingai palingavo galvą, aš tave perspėjau, maloningasis viešpatį. Neilgai po to begyveno karalius, or Tvardauskis dingo taip pat netikėtai, kaip ir buvo atsiradęs. Šnekėjo, kad jam vis dėlto nepavykė pergudrauti nelabojo ir kad tekė atiduoti jam savo juodą sielą. Keturkampis bokštas į Neries pusę ilgą laiką po to buvo vadinamas Tvardauskio bokštu. Ilgainiui ir jis nugriuvo, sunyko, kaip daug kas sunyko ir pradingo Vilniuje. Tik legendoje viskas gyva, viskas amžina.